Dubbi man tokkummaa mootummoota Farahaan Haq bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa gareelee hawaasaa gidduutti uumameen uummanni hedduun buqqa'uusaa fi saaminsa akkasumas qabeenyaa fi ijaarsawwan barbadeessuun dhaqqabu sababa kanaanis haalli nageenya naannoo sanaa muddama keessa jiraachuu waayiloonni keenya nutti himanii jiru jedhan. Dubbi himaan tokkummaa mootummootaa kun ibsa kennaniin akka himanitti namni tokko ajjeefamuurraa kan ka'e bitootessa 18 bara 2021 godinaa Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa keessatti waraansi jalqabame. Haleellaan kun guyyaa lamaa booda godinaa Shawaa Kaabaa fi godinaa addaa hawaasa Oromoo keessaa yoo xiqqaate uummata 60,000 manaaf qeessaarraa buqqise. Haleellaan marsaa lammataa ebila 17 bara 2021 magaalaalee fi daandilee guguddoo irratti geggeessame immoo uummata daran buqqisee qabeenyaallee daran barbadeesse. Rakkoo nageenyaa naannoo sanatti mul'ataa jirurraa kan ka'e waahiloonni keenya gargaarsaa lakkoofsa namoota buqqaanii nuuf hin mirkaneessine aangawoonni bulchiisa naannichaa garuu namoota godinaa Shawaaf godinaa addaa hawaasa Oromoorraa buqqaan gara 300,000 to 330,000 tilmaaman jechuudhaan dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Farahaan Haq ibsuu isaanii Maargaret Bashiir Janabaarraa gabaastee jirti.